fedha waaqayyoo akkamiinan beeka? Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kanaa duukaa hin bu'inaa. Jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of jijjiira. Jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasus hubachuudha. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 2. Fedha waaqayyoo beekuu fi raawwachuun wanta baay'ee barbaachisaadha. Akka Yesuus ta'e, inni yeroo gara lafaa dhufu fedha ofii kootii raawwachuudhaaf miti. Fedha isa ana ergee raawwachuudhaafan waaqa irraa gad bu'e malee jedheera. Yohannis boqonnaa 6 lakkoofsa 38. Fedhiin waaqayyoo amantoota hundaaf qabu karaa walfakkaataa ta'een hojiirra oola. Haa ta'u malee waaqayyoo amantootaaf fedhii dhuunfaa waan qaba. Fedha kana immoo jireenya kee keessatti yeroo isa sirriitti amanamummaa guyyaa guyyaatiin yommuu raawwattu siif ibsa. Fedha waaqayyoo beekuu ni dandeessa. Inni hubannaa isaa siif ni kenna. Garaa kee guutuun waaqayyoon amanadhu. Hubannaa ofii keetiitti hin hirkatin. Karaa kee hundumatti isa yaadi. Innis daandii kee siif hin qajeelcha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 hanga 6. Fedhii waliigalaa waaqayyoo amantoota hundaaf qabu macaafa qulqulluu irraa beekta. Fedha isaa isa kan dhuunfaa immoo dubbii isaa fi jireenya abboomamuu dhuunfaatiin gargar baastee beekuu dandeessa. Bu'uura abboomamuu sana irraa ka'uudhaan fedha isaa siif qabu adda baasuu fi raawwachuu ni dandeessa. Abbaa gaafadhu. Sagalee isaa, ogummaa isaa, namoota isaa fi nagaa isaa irraa qajeelfama fudhadhu. Fedha waaqayyoo erga beektee booda isaaf abboomami. Fedha waaqayyoo isa waliigalaa. Fedhiin waaqayyoo inni waliigalaa baay'een isaa abboommiiwwan, qajeeltoowwanii fi fakkeenyota macaafa qulqulluu keessatti argamu. Macaafni qulqulluun fedha waaqayyoo jireenya keetiif qabu beekuuf madda isa jalqabaati. Dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha, daandii koo irrattis iniifa. Faarfannaa boqonnaa 119 lakkoofsa 105. 1. Abboommiiwwan. Macaafa qulqulluu keessa abboommiiwwan amantoota hundaaf ta'an hedduutu jiru. Isaanis kan akka yeroo hundumaa gammadaa, kadhata keessan ittuma fufaa malee hin dhiisinaa, waan hundumatti waaqayyoon galateeffadhaa, waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessan hin fedha. 1 Tasaloniqee boqonnaa 5 lakkoofsa 16 hanga 18 fi waaqayyoo halaaluma irraa fagaattanii qulqullummaatti jiraachuu isinirraa hin fedha. 1 Tasaloniqee boqonnaa 4 lakkoofsa 3. Yesuus isin yoo na jaallattan abboommota koo in eegdu jedheera. Yohannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15. Haala qabatamaa abboommiiwwanii hubadhu. Waaqayyo Nohiin markaba akka ijaaru itti himeera. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14. Waaqayyo garuu siin akkas godhi siin hin jenne. Waaqayyo Daawitiin gara mandara Kebroon akka dhaqu itti himeera. 2 Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 1. Waaqayyo siin akkas godhi siin hin jenne. Abboommii tokko haala qabatamaa isaa keessaa baasuun hin fudhatin. 2. Qajeeltoowwan. Qajeeltoowwan macaafa qulqulluu ati hordofuu qabdu ni jiru. Qajeelfamni tiksee gaarii Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 1 hanga 13 keessatti argama. Gatiin bartuu ta'uu dhuma Luqaas boqonnaa 14 irratti argama. Qajeelfamni namoota badan barbaadu fakkeenyota 3 Luqaas boqonnaa 15 keessatti ni argama. Qajeeltoowwan kanneen fi kanneen biroo macaafa qulqulluu keessatti argaman hordofi. 3. Fakkeenyota. Abboommiiwwanii fi qajeeltoowwan macaafa qulqulluu fedha waaqayyoo isa waliigalaa inni jireenya keetiif qabu sitti himu. Macaafni qulqulluun fakkeenyota nuti hordofuu qabnu of keessatti qabateera. Fakkeenyi inni hundi caalaan garuu jireenya Yesuusi. Yesuus miilla bartoota isaa erga dhiqee booda, ani akkuman isiniif godhe, isinis immoo akka gootanitti fakkeenya isiniif ta'eera jedhe. Yohannis boqonnaa 13 lakkoofsa 15. Nuyi fakkeenyuma gad of deebisuu isaa hordofuu qabna. Filiphisiyuus boqonnaa 2 lakkoofsa 3 hanga 5. Nuyi faana isaa duukaa bu'uu qabna. Isin kana gochuudhaaf waamamtaniittu. Kristos immoo isiniif dhiphatee faana isaa duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif kenneera. 1 Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 21. Namni dubbii isaa eegu Waaqayyoon dhuguma akka jaallatu fixaan baasee hin agarsiisa. Kanaanis isatti jiraachuu keenya hin hubanna. Namni isatti nan jiraadha jedhu immoo karaa Yesuus Kristos irra adeeme irra adeemuun hin ta'aaf. 1 Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hanga 6 akeekkachiisa. Waaqayyo hin sobu. Faarfannaa 119 lakkoofsa 160. Waaqayyo akka ati sagalee isaaf abboomamu dhiistu siin qajeelcho yookaan sitti himu. Yesuus akka nu hidhachiisaniif gaggeessitoota nuuf kenneera. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 11 hanga 14. Haa ta'u malee barsiistonni sobaa danuun ni jiru. 2 Ximotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 3 hanga 4. Waaqayyo dubbii isaa irraa akka maqxu natti hima jettee gonkumaa hin amanin. Waaqayyo kana hin godhu. Yoo gaggeessaan oldaa tokko dubbii Waaqayyoof abboomamu akka dhiistu sitti hime inni barsiisaa sobaati. Fedha Waaqayyoo isa dhuunfaa. Waaqayyo amantootaaf fedha dhuunfaa qaba. Faarfannaa boqonnaa 32 lakkoofsa 8 macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 hanga 6 fedha Waaqayyoo isa walii galaaf abboomame. Achiis fedha isaa isa dhuunfaa baruuf garaa guutuudhaan Waaqayyoon gaafadhu. Deebii isaa, sagalee isaa, ogummaa isaa, namoota isaa fi nagaa isaa keessaa barbaadi. Gaafadhu. Kadhannaa Daawit kadhadhu. Fedha kee gochuu na barsiisi. Faarfannaa 143 lakkoofsa 10. Paawuloos ergamaan amantoonni Qolosaayis beekumsa fedha isaaniitiin akka guutaman kadhateera. Qolosaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 9. Kadhannaan keenya guddaan ofii keetii fi warreen kaaniif fedha Waaqayyoo beekuu fi raawwachuu ta'uu qaba. Qajeelfama fudhadhu. Waaqayyo fedha isaa isa kan dhuunfaa, sagalee isaa, ogummaa isaa, namoota isaa fi nagaa isaan ibsa. Waaqayyo fedha isaa akkasiif ibsu kadhadhu. Inni kadhannaa keetiif karaalee kanneeniin deebii ni kenna. 1 Sagalee isaa. Fedha Waaqayyoo isa kan dhuunfaa beekuun bu'aa qo'annaa macaafa qulqulluu guyyaa guyyaati. Fedhiin Waaqayyo siif qabu yommuu ati sagalee isaa keessaa ogummaa fi hubannaa argattu ifa ta'aa deema. Inni gonkumaa waan sagalee isaa wajjin wal faalleessu akka gootu siin qajeelchu. 2 Ogummaa isaa. Ogummaan Waaqayyoo abboomamuu hafuurawaa irraa dhufa. 1 Qorontoos boqonnaa 2 lakkoofsa 14 hanga 15. Fakkeenya jireenya bara isa darbu kanaa duukaa hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of jijjiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasus hubachuudha. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2. Waaqayyoon ogummaa isaa gaafadhu. Isin keessaa namni ogummaan itti hir'ate yoo jiraate, Waaqayyo biraa haa gaafatu. Innis ni kennamaaf. Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 5. 3 Namoota isaa. Namoonni Waaqayyoo fedha Waaqayyoo hubachuuf madda ijoodha. Warri dubbii isaa sirritti dubbachuudhaan yookaan barreessuudhaan barsiisan si gargaaruu ni danda'u. Qolosaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 28. Amantoota bilchaatoo irraa gorsa argachuun gaariidha. Gorsituu tokko ol qabaachuun yaada gaariidha. Mareen hin jiru yoo ta'e wanti yaadame fiixaan hin ba'u. Warri gorsa kennan yoo baay'atan garuu fiixaan hin ba'a. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 15 lakkoofsa 22. Amantoonni bilchaatoon muda dhabeessa miti. Garuu fedha Waaqayyoo baruu irratti gargaarsa guddaa siif kennuu ni danda'u. 4 Nagaa isaa. Nagaan Waaqayyoo fedha isaa isa kan dhuunfaa baruu irratti mirkaneessaa isa dhumaati. Nagaan Kristos garaa keessan keessatti haa mo'u. Qolosaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 15. نغان واق ايو اني هوبنا نما هندو ما يرچالوس كرا كريستوس يسوس كرا كيسن يفي يادا كيسن ان ايغ فيليبسيوس بوكونا افور لكوفس توربا نغان كون كدنا قيبنا مچاف قلقلو اوغما افورافي غورسي غورسي توتا افورات تبلچاتن ارا ارغمين بود مرتي توكو ايرت ميرا سريتا او غديفاغو واق ايو براكن نمود نغا ايسابر بادي akkasumas eeggad raawwad yummuu wanti tokko fedha isaa ta'uufi dhiisuu isaa gaafattu deebiin isaa akkuma paawuloosiif ta'e lakki ta'uu ni danda'a. Lammaffaa Qorontoos boqonnaa 12 lakkoofsa 7 hanga 10 yookiin eegi kan jedhu ta'uu ni danda'a. Deebiin isaa inni eegi jedhu eebba guddaa fidee dhufuu ni danda'a. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 31 yommuu deebiin waaqayyoo eeyyee ta'u rakkisaa namootaan kan hin jaalatamne yookiin gatii kan kaffalchiisu yoo ta'e illee fedha isaa raawwadhu. Garaa keenya guutuudhaan fedha isaa gochuutti gammaduu qabna. Faarfannaa boqonnaa 40 lakkoofsa 8 Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 5 hanga 6 deebiiwwan sobaa maqaa kiristaanummaan barsiifaman irraa of eeggadhu. Yommuu fedha waaqayyoo beekuu kee mirkaneeffattu abboomami. Fedha waaqayyoo akkamiinan beeka? John D. Morrisiin barraa'e Acts 1:18 kan maxxanfamedha. Maxxansa guutuu kana utuu keessaa hin hir'isin qabiyyee isaa utuu hin jijjiirin bilisaan maxxansuu, garagalchuu, dhoobuu, ergaa erguu yookaan qooduu ni dandeessa. Maqaa yookaan asxaa tajaajilaa yookaan waldaa keetii gubbaa fuula tokkoffaa irrattii fi odeeffannoo qunnamtii kee gad jallaa fuula lammaffaa irratti dabaluu ni dandeessa. willofgod316.org macaafa qulqulluu qofaa irratti kan hundaa'edha. Kaayyoon isaas namoonni fedha waaqayyoo akka beekan gargaarudha. Acts 1:8 yoo danda'ame afaan ingiliffaatiin teessoo armaan gadiitiin imeelii erguu ni dandeessa. hello@mail316.org tajaajilli hiikkaa kan dhiyaate karaa dhaabbata www.christianlingua.com fedha waaqayyoo akkamiinan beeka afaanota 48 www.willofgod316.org irratti bilisaan ni argama. Luqqisiiwwan afaan ingiliffaa kan fudhataman Lockman Foundation New American Standard Bible 1995 irraa yoo ta'u hiika kana keessatti garuu luqqisiiwwan macaafa qulqulluu gosa macaafa qulqulluu irraa fudhataman.